La microfon, Petru Ionescu. Doamnelor și domnilor, invitatul acestei ediții a emisiunii este doamna Daniela Bartoș, ministru al Sănătății și Familiei.
Se vorbește în media destul de des despre performanțele chirurgiei românești, despre operații care rivalizează cu cele realizate în Occident. Dar, în același timp, există foarte multe necesități nesatisfăcute în sistemul sanitar românesc la nivelul elementar. Cum explicați aceste, să zicem, nu anomalie, dar paradox?
Nu l-aș numi nici măcar paradox acest lucru. Este normal în lumea în care trăim, în lumea civilizată în care ne desfășurăm activitatea, să avem și activități de vârf, așa cum ați menționat, pentru că progresul științific nu poate fi oprit din loc și nu putem opri nici într-un caz accesul corpului medical la cele mai noi tehnici, la cele mai noi cuceriri ale științei mondiale. Faptul că am reușit și noi să avem performanțe demne de invidiat sau demne de a ne alipi celor dezvoltați și foarte dezvoltați din Europa și poate chiar din întreaga lume, nu este un lucru care nu poate decât să ne bucure. Și ne bucură în două sensuri. Odată că au fost recunoscuți specialiștii noștri și al doilea că eforturile care s-au făcut cel puțin în ultimii ani de dotare cu echipamente performante n-au fost în van, pentru că aceste lucruri de performanță nu pot fi făcute fără a avea și un echipament tehnic corespunzător. Dacă ne referim la celălalt aspect, la faptul că sunt multe lipsuri în sistem, este și acesta foarte adevărat. Să nu uităm că timp de foarte mulți ani nu s-au făcut investiții majore în sistemul sanitar, să nu uităm că marea majoritate a clădirilor unităților noastre sanitare sunt vechi. Nu a existat niciodată suficienți bani pentru a putea să le renovăm și să le aducem la standardele impuse de cerințele Uniunii Europene și poate n-ar trebui să nu menționăm aici faptul că în ultimii ani sistemul sanitar a fost permanent subfinanțat.
Dar chiar dumneavoastră, mă rog, a spus înainte că aceste operații comportă anumite costuri.
Da, și costuri.
Unii din colegii dumneavoastră, îmi cer scuze, domnul Perețianu de la Camera Federativă, spunea că o parte din operații ar fi o chestiune de imagine a medicinii românești și că ar fi bine ca o parte din bani să meargă către necesitățile elementare.
Tocmai pentru că există niște costuri foarte mari și că actul medical în sine comportă niște costuri foarte mari și actul medical de performanță înseamnă foarte mulți bani, este important să ne gândim cât ne putem permite și până unde ne putem permite să avem acces la asemenea tehnici de vârf. Și dacă m-aș referi strict la transplant, să nu uităm că noi trebuie să plătim în medie $70,000 pentru un transplant de măduvă, cam $20,000 pentru un transplant de rinichi, $50,000-$60,000 pentru un transplant de ficat. Și prevederile noastre bugetare, cel puțin pentru acest an, se situează la 70 de miliarde de lei. Deci astea sunt costurile pe care le-am prevăzut.
Situația medicului de familie, înțeleg că nu e nici clară statutar și din punct de vedere financiar este oarecum precară. Se spune că obțin un venit practic în mână care nu știu dacă se apropie de salariul mediu pe economie și restul banilor care sunt pentru cabinet, pentru dotare tehnică nu sunt îndestulători.
Situația medicului de familie nu este nelămurită, este foarte lămurită. Este greu însă să înțelegi că te confrunți de acum cu regulile economiei de piață. Medicul de familie este plătit pe o parte pentru numărul de pacienți pe care i-are înscriși pe listă și asta este partea care nu este tocmai bună, pentru că sunt unii dintre ei care poate să stea liniștiți și primesc bani numai pentru că au medici înscriși. Și numai o parte sunt plătiți pentru serviciile medicale pe care practic le fac asigurațiile. Aici cred că ar trebui puțin inversat raportul, să fie plătit mai mult pentru serviciile medicale și mai puțin pentru faptul că au un număr de pacienți pe lista lor.
Iertați cumva, în funcție de numărul de pacienți,
da.
Există un ordin care
da.
Ar fi aceste
da.
Cifre?
Deci există, deci modul în care este calculat venitul lor este în funcție de numărul de pacienți, deci per capita și per serviciu. Și atunci sunt unii pentru că care au număr mare de pacienți pe listă și care pot să-și permită să facă mai puține servicii, ei primind banii pentru faptul că iau pe listă. Deci ar trebui puțin inversat raportul între aceste două elemente. La nivelul unora dintre medicii de familie s-au găsit, din nefericire, și sisteme de a atrage bani care nu au fost justificați și organele de control au determinat returnarea banilor către Casa de Asigurări, dar n-am văzut încă niște măsuri aspre luate de Casa de Asigurări, cea care este în relație contractuală directă cu ei, față de acești oameni care au ocolit legea.
Legat de acest lucru și situația Petricu de Familie, v-aș întreba care este stadiul în care se află privatizarea sistemului sanitar românesc?
Organizarea cabinetelor de medicină de familie s-a făcut pe baza ordonanței 124 din 1998 și în funcție de această ordonanță, cabinetele au fost date, așa cum ați spus dumneavoastră, în comodat. Asta înseamnă un fel de atribuire a unui spațiu cu tot echipamentul care exista în momentul respectiv, în zona respectivă, în care medicul să-și desfășoară activitatea.
Pe o perioadă de timp limitată
la 5 ani.
O obligație ceva?
Obligațiile au fost ceva mai puține. Deci chirii? Obligațiile, nu. Atribuirea încomodată a fost fără chirii.
Nu trebuia să justifice.
Deci a fost considerată ca o formă de stimulare în momentul respectiv. Probabil că va trebui foarte curând să gândim forma care corespunde într-adevăr legilor privatizării, fie închiriere, fie într-adevăr vindere, scoatere la licitație și vinderea spațiilor respective. Ce urmărim în momentul de față la nivelul ministerului este să extindem implicarea sistemului privat în sănătate, odată prin dezvoltarea spitalelor private, fie prin închirierea sau concesionarea unor spitale către sectorul privat, fie să dezvoltăm unități spitalicești private pe teritoriul deja existent a unui spital public. Și poate nu în ultimul rând ne gândim cum să facem ca managementul spitalului să fie transformat într-un management privat. Deci toate aceste măsuri care vizează introducerea sectorului privat sau dezvoltarea sectorului privat în sănătate nu se referă decât la un procent din întregul sistem. Deci nu va fi în totalitate un sistem privat, ci va fi o alternativă care nu va depăși în următorii 4 ani 25% din existentul actual.
Da, în altă ordine de idee, aș vrea să vă întreb dacă există, eu sunt discuția, ați văzut mereu cu această compensare a medicamentelor, dacă există o corelare, sigur că există, dar se face la zi cu, între Ministerul Muncii și Ministerul dumneavoastră, Ministerul Sănătății, privind aceste compensări.
Această metodologie de elaborare a listei medicamentelor compensate nu este așa de simplă precum pare la prima vedere, ca un joc al marilor interese. În momentul de față, tocmai pentru a mai scădea un pic presiunea asupra celor care sunt influențați sau de faptul că ar exista mari interese, s-a înființat la nivelul Ministerului Comisia de Transparență, care are subcomisie economică și care are și componența Casei de Asigurări și care are sarcina de a elabora această listă a medicamentelor compensate, în alcătuirea căreia, bineînțeles că sunt avute în vedere, pe de o parte, bolile care sunt cel mai frecvente și cu cea mai mare frecvență în România, iar pe de altă parte posibilitățile de acoperire cu un anumit grad de compensare din partea statului. Sigur că da, se discute și cu Ministerul Muncii, pentru că ne adresăm totuși populației și modul de compensare trebuie făcut și în funcție de puterea de cumpărare a populației. De altfel, ați văzut că în ultima perioadă este o întreagă campanie de revizuire a prețurilor la medicamente, de stimulare a producției interne de medicamente, așa fel încât să crească și prin alte mijloace accesul la tratament.
Trecând la altă chestiune, v-aș întreba care este poziția Ministerului Sănătății în legătură cu propunerea făcută în Parlament, să știe de o doamnă deputată, privind legalizarea prostituției.
Prostituția are un impact direct și este o problemă de sănătate publică. De o parte, este o modalitate de a controla bolile cu transmitere sexuală, dar pe de altă parte este o modalitate de a încerca să controlezi transmiterea HIV-SIDA. Deci este o problemă mult mai complexă decât pare la prima vedere. Oricum, ideea de a face prostituția într-un cadru legalizat, pentru că nu putem să ne ascundem că nu există prostituția, a existat, este cea mai veche meserie. Trebuie să o acceptăm ca atare și să-i facem regulile stricte sanitare. Eu văd ca benefică această inițiativă de a o legaliza, dar trebuie să în același timp făcute niște reguli foarte riguroase legate de controlul sanitar.
Petru Ionescu vă mulțumește pentru atenție și vă reamintește că ascultați Radio Europa Liberă.